Včera v noci schválila vláda naprosto bezprecedentní restrikce pro českou společnost. Opatření jistě nákladná jsou, ale to je způsobeno tím, že jsme si nechali utéct možnost držet epidemii pod kontrolou pomocí opatření levných, říká profesor ekonomie s doktorátem z univerzity v Pittsburghu. Čím později se dodatečná opatření zavádějí, tím rychleji se z kopce rozjel odbržděný vlak epidemie a tím těžší a dražší bude nakonec brzdit. To jsou slova profesora Štěpána Jurajdy z výzkumného pracoviště CERGEI, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Pane profesore, je to, co od středy zavádí česká vláda, jde už to nazvat lockdownem? Nebo jaký je rozdíl mezi tím a lockdownem?
Já bych to už nazval lockdownem. Tady je potřeba rozlišovat dva typy opatření. Pokud vám stíhá trasování a testování, víte, kde ty lokální ohniska jsou, pak stačí uzavřít jednu školu, nebo Litovel, nebo jednu firmu a jste schopná udržet zbytek země v plném provozu. A jakmile už nevíte, kde to je, už to prostě utíká všude. Na jaře ty lyžaři byli všude, neviděli jsme ani, kde jsou, byli všude, bylo potřeba zavřít celou zemi, omezit kontakty téměř všem. No a teď jsme vlastně v situaci díky tomu, že to naše trasování a testování už několik týdnů nestíhá tu epidemii zkrotit, že máme ty strašně vysoké podíly pozitivních testů, tak je podobná situace. Vlastně ta nákaza se šíří všude, my už nevíme přesně, kde všude je a potom je potřeba omezit kontakty i těm, kterým vlastně ta nákaza třeba v tuhle chvíli hrozí méně.
Jinými slovy, ale velký rozdíl mezi tím, čím hrozil premiér v posledních týdnech, bude lockdown, a tím, co máme dneska, tak tam už žádný podstatný rozdíl není.
No, ona ta opatření se snaží být o něco chytřejší než na jaře, protože díky postupu prostě v epidemiologii a v lékařství máme lepší představu o tom, jak vypadá typický přenos. Že vlastně velká část lidí, kteří tu nemoc mají, nikomu nepředají, ale pak máme ty super spreading events, taková ta situace, kdy jeden člověk to předá desítkám dalších. A tady je důležité asi hlavně si říct to, proč se to celé děje. Protože máme 2 až 3 týdny před sebou situaci, kdy ten zdravotní systém už by to opravdu nemohl zvládnout. A to není tím, že bychom ho měli poddimenzovaný, nebo že by nedocházelo ke snahám navýšit ty kapacity. To se všechno děje a ještě se dá jako v tom pokračovat a vylepšit kapacity a dát dodatečná lůžka, oddělit a tak dále. Oddělit tu léčbu pacientů s covidem a ostatních. Ale žádný zdravotní systém na světě nezvládne tuhle rychlost toho růstu. To prostě dřív nebo později byste narazila. Jasně, takže tohle je ten poslední výstřel z kanónu.
Jasně. Vy jste řekl, proč se to děje. Ale tak by se to dalo obrátit a říci, děje se to proto, že jsme selhali totálně v tom, co jsme měli udělat mnohem dřív. To je taky pohled, že?
Ano, kdyby se opatření zaváděla dřív, tak by nemusela být tak plošná, protože čím dřív je zavádíte, tím snaží je ten, jak jste mě citoval, ten rozjetý vlak zastavit.
Jasně.
Prostě čím je rychlejší, tak ta kinetická energie toho vlaku je větší a nás to prostě bude stát větší námahu to zastavit. Takže ano, mohli jsme postupovat rychleji a dříve.
A řekněte mě, nejen z pozice profesora na CERGEI, ale také jako člen NERVu, jste tady jako představitel taky toho projektu IDEA Anti-Covid. Tak jestli máte pocit, že jak dneska, nebo respektive v noci na dnešek, Andrej Babiš několikrát opakoval, že dělal maximum pro zdraví lidí, tak jestli máte ten pocit, že mluvil pravdu?
No, já myslím, že je zcela zjevné, že v tom létě jsme prostě promarnili příležitost ten podzim mít mnohem lehčí.
Ale jo? Kdo my, prosím?
No, tak samozřejmě, že v první a v poslední řadě vláda, protože má za to největší odpovědnost. To je úplně jasné. Já jenom, že nemám pocit jako to přidávat navíc, protože si myslím, že to je zcela zjevné, že to je primárně zodpovědnost vlády.
No, vzhledem k tomu, jak ta vláda, pardon, jo, pane profesore, to musím doplnit, se snaží vehementně tu vinu házet na lidi, kteří neměli šanci to jakkoliv ovlivnit, tak proto bych teď byla adresná.
Já to souhlasím a je to podobné, jako kdyby v té minulé finanční krizi ministr financí Kalousek říkal, že to je chyba lidí, že málo nakupovali, když on jim přiškrtil kohoutky. Tomhle naprosto souhlasím. A jenom bych tomu ještě dodal to, že do nějaké míry, ono zase můžete, že ta komunikace vždycky začíná u vlády a že když vláda komunikuje jasně, tak udrží ten celospočenský konsenzus, ale že vlastně i naše elity, i mimo vládu, i média si prostě, mě to trochu připomíná tu situaci, když v roce 2016 ve Spojených státech vyhrál volby Donald Trump, protože tam ta média, prostě CNN od rána do večera pouštěla prostě meetingy předvolební setkání Donalda Trumpa, protože to byl výborný biznes pro ty média, protože to prostě emocionálně lákalo to ty diváky. A pak byli překvapeni, že ho pomohli zvolit. A já jsem tady viděl tolik televizí a rozhovorů, které říkají, že testy jsou moc drahé. A že to jenom, že vlastně je to jen taková respirační chorubka. Je prostě tohle, protože to je atraktivní pro ta média šířit vlastně tyhle zprávy. A že jsme jako my, jako i vědecká obec, mohli být nejenom vláda, samozřejmě já jsem, nejsem ve vládě, nejsem ani v opozici, ale že i my jako vědecká obec jsme tu diskuzi, která je důležitá o tom, že se třeba měli na jaře, mohli se rozvolnit dřív opatření, možná ano. V čem jsou ta opatření rozumná, kde už nejsou? Že tahle diskuze, já si myslím, že ty vědecké elity, včetně těch lékařských, že si to měli vyříkat mezi sebou a potom prezentovat jeden maximálně společný postup veřejnosti, že i my máme nějaký díl odpovědnosti.
Máte pravdu, pane profesore, nicméně všechno to, co ta zlá média píší a co si ti vědci, akademici, profesoři, rektoři vysílají za vzkazy přes média, to všechno se totiž děje ve všech zemích, ale pak je tu ta jedna vláda, která má rozhodovat. A já jsem se snažila prostřednictvím vás vlastně zjistit, jestli skutečně ta vláda udělala maximum, co mohla, protože vy jste a vaše idea ten projekt prostě nabízeli x věcí směrem k té vládě. Spoustu věcí, jak jsem dohledávala včera, jste věděli prostě o měsíce předem.
Ano. Já dám pár příkladů. Takže já jsem v dubnu odkazoval na to, jak třeba v Irsku si za víkend, za pár dní doškolili 1500 trasovačů, kteří nemusí být jako ani medici. To je relativně jednoduchá činnost pod dohledem epidemiologů potom. V květnu jsem i v různých třeba televizích se snažil vysvětlit ten problém, že my potřebujeme mít ty kapacity větší, i když je dneska větší nepotřebujeme. Že sice tenkrát ty krajské hygienické stanice říkala, že my to zvládáme.
Jasně.
A říkala, no jo, ale když bude těch, tenkrát už bylo jasné, že když bychom překročili hranici 1000 případů denně, že už to nezvládnou. A to se mezi tím květnem, 5. květnem, když jsem třeba o tomhle mluvil, a mezi začátkem září v podstatě nezměnilo. A my jsme v rámci našeho pracoviště, právě protože jsme věděli, že se tohle nejspíš stane, tak jsme v červnu vydali takové obecné doporučení, co dělat, až se to stane. V srpnu jsme vydali obecné doporučení, v čem je národní testovací strategie nevhodně nastavená, vlastně nerealistická a neúčinná. A na začátku září jsme se snažili opravdu mávat vlaječkami, jak...
No takže mě prostě úplně jednoduše, jestli dovolíte, pane profesore, řekněte, jestli potom všem, co vy, CERGE, ta vaše platforma IDEA, NERV, co udělali pro hladší průběh věcí, jestli si myslíte, že tahle vláda v čele s tímhle premiérem udělala maximum pro zdraví lidí, tak jak to hlásá?
Maximum neudělala. Udělalo se spousta užitečných věcí. Úplně na jaře vznikly ty e-žádanky, to, že NAKIT přebral od září a opravdu posunul vlastně i to zase něco, po čem jsem já volal od dubna. Tu informovanost o tom, jak ty hygienické stanice pracují, jak stíhají, jak si vzájemně pomáhají. To byl velký posun dopředu a tam je spousta lidí, kteří dělají opravdu výbornou práci. Problém je v tom, že to celé dohromady nefunguje, protože jsme na jaře, a to je, myslím, o tom se mluví málo, propál si tenkrát v tom nouzovém stavu příležitost centralizovat ty krajské hygienické stanice. To je jako kdybyste měla armádu, v které každý kraj má prostě své generály a oni můžou nebo nemusí spolu spolupracovat s generálním štábem. A tohle je úplně podobné. A tenkrát, když byl ještě ten nouzový stav a legislativně dalo se věci dělat rychle, tak si myslím, že byla ta příležitost vlastně změnit efektivitu řízení celého toho procesu a to, že jsme propásli, mě hrozně mrzí.
Ani jste na to nepotřeboval legislativu, tam stačilo v první fázi aspoň ty hygienické stanice propojit onlineově, že? To se nestalo.
No, ono se to začalo dít s tím systémem Daktela, o kterém asi všichni slyšeli, ale problém je v tom, že ne všechny ty hygienické stanice chtěly ten systém používat, protože měli nějaký svůj vlastní a na ten byli zvyklí a proč, když my to vlastně stíháme. A to jsme u toho, že pokud ty lidi přímo neřídíte, pokud každý plukovník si může dělat vlastní rozhodnutí, tak prostě nemáte armádu, máte...
Já tomu rozumím, ale i ty hygienické stanice někomu pod někoho spadaly a to byl ministr zdravotnictví.
No ty jsou krajské, oni spadají pod hejtman. Je to...
Jasně, trošku... je to složitější, dobrá. Nicméně všechny ty věci se udělat dali a neudělali se. Chápu to dobře.
Bylo tam, to, co se snažím říct, že tam byla příležitost 2-3 týdny na konci toho jarního nouzového legislativního stavu, když si myslím, že by to strašně pomohlo, kdyby se to tenkrát centralizovalo.
Jasně. Profesor Štěpán Jurajda je dnešním hostem Osobnosti plus. Dá se dnes, pane profesore, odhadnout jenom řádově, kolik bude tuhle zemi celkově, kolik budou stát jakékoliv kompenzace? Prostě všechno, co se bude muset kvůli pandemii podpořit, vyplatit, jenom abychom řádově měli ánung, když budeme počítat s optimistickou verzí, že to současné omezení bude skutečně jenom do 3. listopadu, což je samozřejmě mírná sci-fi, ale zkusme to aspoň takhle.
Takže vy se mě ptáte na náklady těch kompenzací, ale tady mi potřeba začít u těch celkových ekonomických dopadů, které vznikají tím, že se ta ekonomika zabrzdí. Že možná někdo nepůjde do práce, někdo nepůjde nakupovat, ale když já něco nakoupím, tak to je pro někoho jiného příjem. Takže někdo jiný prostě nemá příjem za to, že se nenechám ostříhat, někdo si neobjednám nějaké stavební práce a tak dále. Takže tyhle ty náklady ekonomické celkové jsou v řádech stovek miliard. Proto je právě důležité, že ty investice do chytré karantény, tak, které jsou třeba v řádech stovek milionů, nebo těch testů, které jsou v jednotkách miliard, tak jsou oproti tomu drobné. To se vyplatí investovat. A na to, abyste ty obrovské ekonomické dopady v řádech stovek miliard zmírnila, tak na to vláda by měla a na jaře byla, a doufám, že zase bude aktivní v tom, že má dodatečné výdaje, které jejich cílem není primárně kompenzovat. Ano, dobře, někomu zavřu restauraci, tak něco jako Antivir A byl na jaře, dává smysl. Ale cílem obecně není kompenzovat všechny ztráty všem podnikatelům nebo všem firmám. To rozhodně. Cílem je pomoci té ekonomice se jako roztočit znova, to znamená dodat dodatečné příjmy těm, kdo je utratí. Protože když nikdo neutrácí, tak všichni pak přijdeme o práci. Takže tyhle ty dodatečné výdaje, jak toho kompenzačního charakteru, tak ty, které jsou jakoby investice do roztočení kol ekonomiky, těch takzvaných fiskálních multiplikátorů, ty bych nebral jako ty účetní náklady, protože ty zmírňují ty obrovské celospolečenské náklady.
Dobře, já se to pokusím jenom zjednodušit a opravte mě prosím, jestli se mýlím. Když vláda je evidentně připravená dál pokračovat v systému Kurzarbeitu, to znamená de facto placení platů zaměstnanců, kteří nemohou chodit do práce a nechodí, tak to zapadá do té vaší strategie, anebo je to spíš umělé držení zaměstnanosti?
Tak jako asi vás budu frustrovat, jako každý ekonom vám řeknu, že na obou extrémech je to špatně a někde mezi tím je to optimální
Jasně,
řešení.
Tak.
Pokud byste to nepodporovala vůbec, to udržení těch vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, pak poučení z té minulé krize je, že se vám rozpadnou ty vztahy a pak je mnohem těžší se dát zpátky dohromady. To znamená, že když jednou ty lidi z té firmy odejdou, začnou se hledat nějaké náhradní brigády a práce, ta firma prostě potom je pro ně mnohem těžší ustavit ty efektivní týmy, které měla před tou krizí a znova plně fungovat. A tohle celé dává smysl, když je ten propad krátkodobý. Když víte, že za výhledu pár měsíců se to vrátí. Pokud byste si myslela, že automobilový průmysl prostě půjde příštích 10 let dolů, tak nemá smysl udržovat místa v automobilovém průmyslu. Pokud si myslíte, že to je propad na pár měsíců.
Což je ovšem delikátní rozhodování.
To je přesně. A to se vracím k tomu druhému extrému. Pokud byste držela tyto typy politik příliš dlouho a v sektorech, které čelí dlouhodobému poklesu, pak je to strašně neefektivní, že zdržujete ty lidi a i ten kapitál na místech, kde nejsou produktivní. My se měli skutečně přesunout někam jinam.
Já tomu rozumím. A tomu, co dělá ta vláda teď, ta současná podoba Kurzarbeitu, tak je to...
Takže nám tu dobíhá, nám skončil Kurzarbeit A, to antivirus A, ano. Ten předpokládám, že v nějaké podobě zase naběhne, protože se zavírají restaurace. Pak, ale to jsou přirozené věci, tam bych, já bych to dělal taky, kdybych byl premiér. Druhý je ten dobíhající antivirus B, kde bude zajímavé, co se s ním stane, který končí teď na konci měsíce, nebo pokud se neplatu. A ten, kromě kultury, což je důležité, a restaurací, tam jsme doufali, že ten podzim nebude a že vlastně poběží kultura naplno, jinak služby jsou velká část ekonomiky. To není, ten průmysl není to jediné. Opravdu služby jsou obrovská část toho, co se v ekonomice děje, včetně kulturních služeb. Takže tam byla kultura, byly tam restaurace, ale byl tam do velké míry také zpracovatelský průmysl, včetně toho automobilová. Tam byly 100 tisíce zaměstnanců, které v tom byly podpořeny. Takže z pohledu toho jarního dodávalo smysl, protože jsme doufali, že ten podzim nebude tak hrozný, jako myslíme, že bude. A jsme znovu zpátky u toho samého uvažování. Pokud si myslíme, že na konci roku budeme z nejhoršího venku a že se to všechno rozjede, ať restaurace, kultura nebo zpracovatelský průmysl, tak dává smysl tam ty lidi podržet. To je poučení z té minulé krize.
A pokud si plošně, v podstatě, nebo ano, budeme ale pokud, už teď vybírat.
Ano, ale pokud si myslíte, teď je opravdu třeba udělat ten ekonomický, jakoby detailnější úvahu, pokud si myslíte, jsou tam odvětví, které dlouhodobě prostě by se měli zmenšit, že to je přirozená věc, ke které stejně dojde, tak tam bych tu podporu buď snížil, nebo ji nedělal.
Vy takové odvětví vidíte?
To je docela tuhle chvíli ještě těžké říct. Já si myslím, že je potřeba se podívat na tu, ještě trochu více vyhodnotit to, jak ten antivirus B fungoval. To znamená podívat se na to, jaké typy zaměstnání byly podpořeny a jak se těm firmám dařilo třeba aspoň do tohle, do té dnešní situace na začátku podzima s náběhem zpátky tržeb. Takže na to bych se podíval. A potom, jakkoliv ta podpora samozřejmě restaurací a hotelů je jako přirozená, tak na druhou stranu je zřejmé, že ten hotelový průmysl, že jako je přirozenější ten hotel prostě na rok zavřít. Je to zdravější a ty lidi ten rok se můžou nějak živit a pak se tam zase vrátit, ale že tam se nejedná o to, že doufáte, že v lednu zase naběhnou výrobní linky naplno. To není opravdu pravděpodobné.
Říká profesor Štěpán Jurajda, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Poměrně málo se mluví, pane profesore, o tom, že když stát vydává více a více peněz jakýmkoliv směrem vlastně, takže to také částečně může znehodnocovat úspory, které lidi mají. Takže daňový poplatník si nejprve zaplatí to vše, co souvisí s tím covidem a posléze mu se ještě mohou znehodnotit úspory na účtu. Je tohle riziko velké?
Je potřeba odlišovat horizont, o který vám jde. Jestli vám jde o příštích 10 let, 20 let nebo příštích 50 let. To znamená, jestli jste 10 let do důchodu nebo jestli vám 20 let, díváte se na opravdu dlouhý horizont. My dneska máme míru inflace trošku vyšší, ale pořád je to vlastně relativně zdravá míra, ono to zní zvláštně, ale nějaká míra inflace je pro ekonomiku vlastně dobrá, protože když jste úplně na nule, tak potom je těžké s monetární politikou jakoby rozhýbávat ekonomiku. Takže já bych se těch současných řádově 3% nebál, to je ještě úplně v pořádku. A pokud máte obavy o udržitelnost vlastně veřejných dluhů dlouhodobou a případnou hyperinflaci, jestli to dobře chápu tu otázku, že se vlastně bojíte, že tím, že se dělají ta takzvaná kvantitativní to uvolňování, ano. Tak a dělá se to všude ve světě, U nás moc ne, protože vlastně náš bankovní sektor má takové likvidity, že to není potřeba, ale obecně se to děje v Evropě a v Americe a je možné očekávat, že se to bude dít v nějaké podobě dříve nebo později u nás. Tak tam je ta přirozená obava, protože historicky máme dobře doloženo, že když prostě zvětšujete tu monetární bázi, prostě když to zjednoduším tisknete peníze, tak potom se vám objeví ty ostrůvky hyperinflace. Tak. A tady se dost změnilo jakoby pohled ekonomů od té poslední finanční krize. Teď prostě ten konsenzus se posunul směrem, že jsou udržitelnější bez hyperinflačních tlaků, vyšší celkové dluhy, než jsme si mysleli. O něco. Takže takže to, co se snažím říct, jako znova vás budu frustrovat, je na jednu stranu a na druhou stranu. Takže na jednu stranu já se nebojím v krátkém horizontu, že bychom tu měli nějaké velké inflační tlaky, které jsou způsobeny v České republice v kvantitativním volně. To se opravdu nebojím.
Krátký horizont je?
10-20 let. No, takže to jsem na začátku se snažil rozlišit. Prostě můj důchod nebo váš a versus prostě dětí. A na druhou stranu, až projedeme celou tu obrovskou vlnu stárnutí, tak za dalších 50-70, na konci století, prostě, nebo v roce 2070, řekněme za 50, a to není zase až tak daleko, tak budeme mít celkový dluh státní ne na úrovni 30-50%, ale HDP, ale třeba dvojnásobku až trojnásobku HDP. Prostě protože to stárnutí je to jako na to nepotřebujete mít doktorát, to se dá spočítat na prstech ruky, že to je opravdu ta největší darda. A z toho pohledu toho konce století tam už se začnu bát, protože se změní demografická situace na celém světě. Bude vlastně, už se nebude tolik šetřit, jako se šetří dnes, kdy vlastně celý svět šetří na důchody, tak to může být zajímavější.
Říká profesor Štěpán Jurajda. Mě zaujala jedna věc, pane profesore, z vaší přednášky na začátku října. Když jste řekl, mluvil jste o tom, jak pokles ekonomiky a HDP má přímou korelaci s úmrtností obyvatel. Když teď úplně odmyslíme COVID a věci, které napáchá, ale naše ekonomika se propadne, váš odhad?
No, 10%, tak, no.
A 10% se to udělá se zdravím lidí. Jenom tohle.
Zase, pojďme si odlišit dva mechanismy. Ten první je takový ten nejrychlejší. Pokud by ta ekonomická krize, ta recese byla vleklá, pokud by byla jako strukturální a lidi, kteří byli zvyklí prostě 20 let chodit do práce a být plně jako účastní prostě toho prostě ekonomického života a najednou přijdou o práci, protože ta jejich firma zavře, a v tom jejich oboru bude těžké najít práce. Takové jakoby zlomy ve struktuře toho, jaký ty práce je poptáván, se často dějí. Tak tahle ta situace pro muže ve středním věku, jako jsem já, má velké zdravotní dopady. A například vezmete dva muže, pracují ve stejném typu povolání, mají stejnou kariéru, jsou stejně staří ve stejném regionu a jednomu ta jeho firma, v které pracuje, dlouhodobě zavře, a on nenajde práci a druhý pokračuje v pracovní činnosti. Tak ten, který o tu práci přijde, tak má dvojnásobnou pravděpodobnost úmrtí v příštím roce. A ty efekty jsou dlouhodobé. Za 20 let ještě vidíte rozdíl v pravděpodobnosti úmrtí. Takže když u nás přijde prostě pár set tisíc lidí o práci, tak je potřeba se zaměřit na jejich duševní zdraví, protože se objevují sebevraždy, deprese. A je potřeba se zaměřit na rekvalifikace, obzvlášť těch lidí, těch mužů v tom středním věku. A samozřejmě žen také, ale prostě lidi, kteří přijdou od dlouhodobé kariéry, protože to je vlastně ten dopad. Často se říká, no nějaké HDP, to jsou taková ta čísla a tak, ale zatím jsou lidé, kteří mají svoji práci a důstojnost a smysl života a když o tohle přijdete, nejenom o ty koruny, ale i o ten smysl toho, tu vaši identitu, tak to má opravdu velké dopady. A to je ten jeden kanál a ten druhý, který je ještě větší, je ten, že prostě růst HDP jsou taky lepší nemocnice a lepší vybavení a lepší léky a lepší investice do zdraví. A to je systémový efekt, to je obrovské. To opravdu, jako jsou 10 000 životů za každých 5% bodů HDP, takže prostě dlouhodobý ekonomický růst, samozřejmě je zase dobrá diskuze o tom, že není všechno dobře měřeno v HDP a nejsou to jenom ty peníze, ale souvisí úzce se zdravím obyvatel a s kvalitou zdravotního systému.
Jinými slovy, když jste nastínil ten až příliš optimistický model o 10% poklesu HDP, takže se výrazně zhorší české zdravotnictví.
A jsme zpátky u toho, jak dlouho to bude trvat. Pokud to bude jednorázový šok, a vláda, myslím, že dává dodatečné prostředky do zdravotnictví, do nemocnic, tak to sice bude mít dopady. Bude to mít dopady hlavně proto, že se omezuje péče, omezovala se na jaře i prevence, dnes se bude omezovat zase. Prostě lidi, kteří by šli, měli preventivní prohlídky, kteří by šli na standardní operace, tak na ně nepůjdou. To má dopady zdravotní. Ale pokud to bude krátkodobý ekonomický propad a rychle se dostaneme zpátky, tak ty jakoby dlouhodobé dopady zdravotní nemusí být velké. Ale pokud nám to omezí rozvoj našeho kvalitního zdravotního systému, to je, on se pořád zlepšuje v čase, no tak to má obrovské efekty.
A teď vás poprosím, to bude moje poslední otázka, odpověď by měla být tak 20 vteřin. Když sečtete všechny negativní možné důsledky toho, co přináší nejen pandemie, ale i způsob, jakým tu pandemii vláda zvládá, tak co vy pokládáte za úplně nejrizikovější moment?
No to, že za těch 14 dní až 3 týdny ty současná opatření, to je ta největší riziko, že ta současná opatření nezaberou, že ten zdravotní systém narazí na své kapacity. My budeme vidět ve večerních zprávách prostě drastické výjevy, a že se pak ta ekonomika zavře sama od sebe. Že lidé přestanou chodit do práce, dojíždět hromadnou dopravou, posílat děti do škol.
Tak to byl profesor Štěpán Jurojda. Moc děkuju, že jste přišel.
Děkuju za pozvání.
Od mikrofonu zdraví Barbora Techecín.